ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 6 მაისია, 5 შაბათი. იწყება ჩვენი დილის გადაცემა და რა თქმა უნდა იწყება ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძე, უთმობ მიკროფონს.
დილომშვიდობის. პოლიციის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილ აღლუმს პოლიტიკასთან საერთო არაფერი აქვს. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გუშინ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მინისტრის თქმით, არც ერთი მცდელობა, რომ პოლიტიკა პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩაებას არ გაამართლებს. ვანო მერაბიშვილმა განმარტა, რომ დღეს 6 მაის პოლიციის პროფესიულ დღეს ჩატარდება არა კლასიკური, არამედ რიტუალური პოლიციური აღლუმი, რომელსაც მონაწილეობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მიიღებენ. ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ დღეს თბილისში გზების ნაწილი გადაიკეტება პოლიციის აღლუმთან დაკავშირებით. 8 საათიდან პირველ საათამდე ტრანსპორტის გადაადგილება შეზღუდული იქნება კახეთის გზატკეცილის გარკვეულ მონაკვეთზე. მძღოლებს გადაადგილება შეგეძლებათ კახეთის გზატკეცილიდან ჯავახეთის ქუჩისან კალაუბნის ქუჩის გავლით წულუკიძის ქუჩის მიმართულებით. ალიანსი საქართველოსთვის გმობს გიორგობის დღესასწაულზე პოლიციის აღლუმის გამართვას და მას ვანო მერაბიშვილის მიერ დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ალიანსმა გუშინ გაავრცელა. აქ აღნიშნულია, რომ გასული წლის 6 მაის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მომხდარი ინციდენტიდან ერთი წლის თავზე პოლიციის დღის გამოცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან უპასუხისმგებლო და გამომწვევი ნაბიჯია. სამი ადამიანი დაიღუპა არეულობის დროს, რომელიც ათენში საპროტესტო აქციას მოჰყვა. გუშინ საპრეზიდენტის რამდენიმე ქალაქში გამართა დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცის გეგმის გამო. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა, რათა დაეშალა დემონსტრანტები, რომლებიც აალებად ყუმბარებს ისროდნენ. სამი ადამიანი დაიღუპა, როცა აალებადი ყუმბარის აფეთქებით გაჩენილი ხანძარი ერთ-ერთ ბანკს მოედო. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა მუხთარს მკვლელობა უწოდა პარლამენტში გამოსვლისას. ჩვენ ყველა შოკში ვართ ჩვენი სამი მოქალაქის უსამართლო სიკვდილის გამო. ისინი მკვლელობის აქტის მსხვერპლნი გახდნენ. აი სადამდე მივყავართ უკონტროლო ძალადობას, აი სადამდე მივყავართ პოლიტიკურ უპასუხისმგებლობას. საპროტესტო აქცია გუშინ დაპირისპირებაში გადაიზარდა საბერძნეთის სიდიდით მეორე ქალაქ სალონიკიშიც. დემონსტრაციების ფონია 24 საათიანი საყოველთაო გაფიცვა მიმართული საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვის გეგმის წინააღმდეგ. გეგმით გათვალისწინებულ ზომებს შორის არის გადასახადების გაზრდა, პენსიების შემცირება და ხელფასების გაყინვა. ნაზრანში 4 შაბათს ინგუშეთის ექსტრემისტების ერთ-ერთი ლიდერი მაგომედ გარდანოვი მოკლეს. საღამოს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად რესპუბლიკის პრეზიდენტის აპარატის ინფორმაციით მოკლული მეამბოხე რიგი ტერაქტებისა და მილიციის თანამშრომლებზე მომხდარი თავდასხმების ორგანიზებაში იყო ეჭვმიტანილი. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის განცხადებით 23 ადამიანი დაიღუპა დღეს დილით ტორნადოსა და ძლიერი ქარების გამო სამხრეთ დასავლეთ ჩინეთში. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს განცხადებით 150-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, დანგრეულია სახლები, დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა ჯერ კიდევ ზუსტდება. რომ უბრუნდეთ საქართველოში, ნინო ბურჯანაძე უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს ის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მხარს ეროვნულ საბჭოს დაუჭერს. ამის შესახებ მან გუშინ განაცხადა რადიო პალიტრის ეთერში. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს რიგელის თქმით, ის არც ერთ პოლიტიკურ პარტიის მხარდაჭერას არ აპირებს. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით ბურჯანაძე საკუთარ მომხრეებს ეროვნული საბჭოს კანდიდატების მხარდაჭერას სთხოვდა. და ბოლოს დღეს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ძველ თბილისში კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი მთელი რიგი. ამის შესახებ ჩვენ გადაცემაში კიდევ ნინოც გეტყვით, მაგრამ ნინო თახნაშვილი, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რომ 5-დან იწყება მეიდანზე და კალაუბანში კულტურული ღონისძიებები მშვიდობის ხიდთან.
დიდი მადლობა ნიკომ, ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სწორედ დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ გეტყვით ნინო თარხნიშვილი. მართლაც იქნება დაწვრილებით ნათქვამი დღეს დაგეგმილი არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ კულტურული ღონისძიებების შესახებაც.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს დაახლოებით 1 საათში ოპოზიცია 6 მაისის პოლიციის დღეთ გამოცხადებასთან დაკავშირებით საპროტესტო მსვლელობას გამართავს, რომელიც მეტრო ვარკეთილიდან დაიწყება. ოპოზიცია და მათი მხარდამჭერები საპროტესტო მსვლელობას საღამოსაც გამართავენ, რომელიც სააკაძის მოედნიდან დაიწყება და დიღომში პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან დასრულდება. ოპოზიციური პარტიების საპროტესტო მსვლელობების პარალელურად დღეს პოლიციის აღლუმი გამართება. დღესა გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ძველ თბილისში არაერთი კულტურული ღონისძიებაა დაგეგმილი, მათ შორის მეიდანზე ნიკა მემანიშვილის დირიჟორობით ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრის კონცერტი ჩატარდება, გამართება ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების კონცერტი, მოეწყობა ფოტოგამოფენა სახელწოდებით თბილისის ხედები. რაც შეეხება დღის სხვა მოვლენებს, NTA-ის საქართველოს ოფისში პოლიტიკური გარემოს მიმართ დამოკიდებულების თემაზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი ცესკოს ახალ ვებგვერდს წარადგენს. დიდ ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა წარმოადგენს სამანგარიშს, რომელიც შეეხება თუ როგორ ხორციელდება სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში ანტიკორუფციული ქმედებები ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. ბერლინში გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კოსოვოს პრეზიდენტ შეხვდება, ბრიუსელში კი ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ევროპის პარლამენტს მიმართავს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მან დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ გითხრათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 6 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი კოლეგები რეგიონებიდან მოგვითხრობენ დასავლეთ საქართველოში გუშინ მომხდარი უბედური შემთხვევების შესახებ.
მოისმენთ ასევე ერთი ანგარიშის თაობაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომსახება და მიმდინარე წლის თებერვალში ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს გაეგზავნა.
ეს იყო მიზან მიმართული და დაგეგმილი ეთნიკური წმენდა. წმენდა, რომელიც სამწუხაროდ წარმატებით დამთავრდა.
საუბარს ანგარიშის შესახებ, რომლის სახელწოდება აგვისტოს ნანგრევებში განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც, ამ ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ გიორგი ჩხეიძესთან ერთად.
სტუდიის ეთერში ყოფნის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონზე 988-327 ლაპარაკის მეორე ნახევარში უფრო ხდება ხოლმე ესე და ასოთ შეკითხვა გამოთქვათ აზრი როგორც გენებოთ.
ვაზაგაშვილების ოჯახი და ადვოკატები ხელისუფლებას დამნაშავეთა დასჯისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ.
მკვლელების გვარები და სახელები ზეპირად ვიცით, რომლებიც სულ ყველა მკვლელი დაზარალებულ იქნა ცნობილი. ყველა ჩემი შვილის მკვლელი არის დაწინაურებული.
მთელი გადაცემის განმავლობაში შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510, მე ვარ ამჯერად კომპიუტერთან და მკპირდებით, რომ მალევე წავიკითხავთ თქვენს მიერ გამოგზავნილ
მესეჯს. შეტყობინებათა უსტაბაში, როგორც გუშინ მიწოდა. 1510-ზე გამოგზავნეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოსათი და 8 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელ დილის გადაცემაში არც თუ სასიამოვნო თემებზე გვექნება საუბარი. მათ შორის გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა რას ვიზამთ, ასეთი არის რეალობა. და განვაგრძობ გადაცემას რეპორტაჟით ბათუმიდან. უბედურ შემთხვევას ბათუმში გუშინ ერთი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. კრიმინალისტები აჭარის სამაშველო დეპარტამენტის კუთვნილი ავტომობილის აფეთქების გამომწვევ მიზეზებს იკვლევენ. ბევრი ახალი არაფერია ცნობილი, თუმცა მაინც ვთხოვეთ ჩვენს კოლეგას ბათუმში, აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძეს, რომ მოეთხრო ამ ინციდენტის შესახებ.
აფეთქების ხმა ბათუმში ტაბიძისა და აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაში დილის 10 საათისათვის გაისმა. Toyota Hilux-ის მარკის სამაშველო ავტომანქანის აალებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭირის სამაშველო დეპარტამენტის უფროსის 35 წლის დიმიტრი კორძაძის სიცოცხლე მსხვერპლა. აფეთქების მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია.
ალენი რო გავარდეს ის ლავი ზეთი რაღაცა და ამდრია რა ვეთი არფე ახალი ამდენი ადამიანი იყო ამდრია თანამდებობა ეთი ჩამოვიდა ცოცხალი იყო ის დავინახე რა
აცაძე მოვედი სამსახურში და ხმაურისგან გამოვედი თუ ესენი ასე ეყარა და ნარჩენი არაფერი არ იყო არაფერი არ იყო ცეცხლი აღარ გინახავს აფეთქების ხმა იყო ნამდვილად რომ ეს დაბალი შენობა და ასე რა ვიცი რა გაიქანა შენობაც რა
ძალიან ძლიერი აფეთქება იყო შოლოთ ჩემი სახლიც გააზანზარა ხოფის ტერიტორიაზე
მაგალითად ცეცხლი კი არა ყვამლიადიოდა ესეთი შავი ძალიან დიდი ბოლიადი და მეგონა გაზები აფეთქდა უცებ ან რაღაცა აფეთქდა ამ მანქანა არ დავინახია ლამბი
სამშობლო სამსახურის ავტომანქანაში ორი ადამიანი იმყოფებოდა 46 წლის ბატრი ლამპარაძე ნომერ 1 საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში მოათავსეს. ექიმების თქმით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილური.
აქვს დაზიანება მარცხენა მუხლის არეში, აქვს დაზიანება სახის არეში, თვალი აქვს დაზიანებული. შემოსვლისას იყო კონტაქტური, დადება ჭრილობების დამუშავება. დამატებით ჩაუტარდება გამოკვლევები, რომ დადგინდეს სხვა დაზიანება ხომ არ აქვს.
აღნიშნულ საქმეზე მასალების მოკვლევას პოლიციის კრიმინალისტიკური სამსახური აწარმოებს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9:10 განვაგრძობთ კიდევ ერთ უბედურ შემთხვევაზე საუბრით, რომელიც მოხდა ფოთში, ნავსადგურის ერთ-ერთი მოიჯარე კომპანიის ტერმინალზე მოხდა ეს აფეთქება, რომელსაც ასევე მსხვერპლი მოყვა. ვერსიებზე არავინ საუბრობსო, იუწყება რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, დეტალები მის სიუჟეტში.
ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მეექვსე ნავმისადგომზე აფეთქება გუშინ 5 მაისს დაახლოებით 2 საათისთვის მოხდა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოს ჯეესკოს ტერმინალზე აფეთქება სავარაუდოდ ჟანგბადის ბალონმა გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე 50 წლის ტარიელ ზარანდია გარდაიცვალა. უბედურ შემთხვევას თვითმხილველები არ ყავს. აფეთქება ტერმინალზე მაშინ მოხდა, როცა მომსახურე პერსონალი შესვენებაზე იყო გასული. მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ხალეთ ჩატილამ გააკეთა.
რაც დღეს მოხდა ძალიან სამწუხაროა. ეს ტერიტორია კომპანია ჯეესკოს ეკუთვნის. ეგი გაცემული იყო იჯერით მანამ, სანამ რაკია შემოვიდოდა და გახდებოდა ამ კომპანიის მფლობელი. მწუხარებას უცხადებთ გარდაცვლილის ოჯახს. ახლა აქ პოლიციის თანამშრომლები მუშაობენ. გამოძიება დაწყებულია. ჩვენ გამოძიების შედეგებს დაველოდებით.
ტერმინალის ერთ-ერთი თანამშრომელი ომარ ნიშნიანიძე ყვება, რომ შემთხვევის ადგილზე მისულს ტარიელ ზარანდია უკვე გარდაცვლილი დახვდა.
შესვენების დრო იყო და იმ მომენტში გასულია თვითონ და ვიღა რა მოხდა რა იმასთან მის აზრზე მე არ.
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ჯესკო ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მოიჯარე კომპანია. ფაქტი აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. საქმეს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიცია იძიებს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
შეგახსენებთ, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას კვლავ რეგიონიდან მიღებული ამბებით. ახლა კი ეს შემდეგი სიუჟეტი შეეხება წინა საარჩევნო მდგომარეობას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 67 საოლქო საარჩევნო კომისიაში დარეგისტრირდა 8 პოლიტიკური პარტია, 158 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია დაინტერესდა, რამდენად იცნობს ზუგდიდის მოსახლეობა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს და რა სპირდებიან მოსახლეობას ისინი. მე წინასწარ ბოდიშს გიხდით ამ სიუჟეტის ტექნიკური ხარვეზების გამო.
ზუგდიდში მუნიციპალიტეტის ნომერ 67 საოლქო საარჩევნო კომისიაში უკვე დარეგისტრირდნენ არჩევნებში მონაწილე პარტიები და საარჩევნო სუბიექტები. 67 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ფიფია აცხადებს.
ზუგდიდში დარეგისტრირდა 8 პოლიტიკური სუბიექტი, აქედან 8-ამ შემოიტანა კანდიდატების ნუსხა. მაჟორიტარი კანდიდატების რაოდენობა არის 148 კანდიდატი.
არჩევნებში მონაწილე სუბიექტები წინა საარჩევნო კამპანიას აქტიურად აწარმოებენ და თავიანთ საარჩევნო პროგრამას მოსახლეობას აცნობენ. ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელი ზუგდიდელი კობავაზგანავა ამბობს, რომ მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვლება.
ჩვენ თავაზობთ დასასრულს დემოკრატიას, ხომ? ანუ ხალხის მართლობას. არ იქნება პიონერა, რომელიც ყველაფერს მართავს. იქნება პარლამენტი, რომელიც გააკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო.
ალიანსი საქართველოსთვის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ნონა თოლორაია თვლის, რომ ზუგდიდში ადგილობრივი ბიუჯეტის გადანაწილება სწორად განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე უნდა მოხდეს.
საზოგადოებამ გააცნო, რომ საკრებულო ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელსაც ხელისუფლება ყველა იმ პრობლემის მოგვარება და იმავდროულად ვალდებულია. ყველა სოფლის მაცხოვრის თუ ქალაქის პრობლემა მოაგვარას. ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს ხელმძღვანელ არჩევნების გზით.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან კონჯარია მოსახლეობას სოციალური პირობების გაუმჯობესებას პირდება.
გაკეთებული საქმეები გვაქვს ძალიან ბევრი, ტელევიზიონ არის კიდე პროგრამები ჩაუტი, რომელიც უნდა დახოცოს და ბომბი უნდა მივიდეს კერძოსაკუთრებაში მათი იმ საცხოვრებლების გადაცემა, რომელიც სიცოცხლით ცხოვრობენ.
რამდენად არის ჩართული ზუგდიდის მოსახლეობა წინა საარჩევნო პროცესში და იცნობენ თუ არა საკრებულოს წევრ კანდიდატებს და მათ მიერ შემუშავებულ საარჩევნო პროგრამას? ამის შესახებ ისინი თავად გვესაუბრებიან.
ეს არის მოვალეობა ჩემი მოქალაქეობრივი და ოცნებლად მივიღე მონაწილეობა და ამისათვის მე 1-2 დღეს მეყო და გავეცნო კანდიდატებს.
საარჩევნოში ვიღებ მონაწილეობა.
გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს გადაცემაში. ამინდის პროგნოზის დროა. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ.
მე გავჩუმდები და თქვენ მოგისმენთ. ხომ შეიძლება ერთხელ თქვენ მითხრათ ამბავი ამინდისა, რომელსაც მოбеზრდა ჩემი ხმა და სხვა ხმას დაუწყო ზებნა. და ბევრი ეცება თუ ცოტა, სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთ სახლში გადააწყდა ზუსტად იმ ხმას, რომელიც ზისხოლმე დილაობით რადიო მიმღებთან და ჩუმადისმენს ჩემ ხმას, რომელიც ამინდის ამბავს უყვება. სანამ ამ ხმების მრავალფეროვნებაში გავარკვეოდეთ, ჩაგიკითხავთ ამინდის პროგნოზს და მე მოვიფიქროთ რამე, თუნდაც ხვალისთვის. დღეს ქუთაისში ცვალებადი მოღრუბლობა და 24 გრადუსის სითბო იქნება. 1 გრადუსით ნაკლები და მზიანი დღე უნდა იყოს ზუგდიდში. მოიღრუბლება მესტიაში და იკუხებსო. ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. ალბათ იწვიმებს ამბროლაუში. დღეს იქ 19 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი. 19 გრადუსის სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს ბათუმში. 20 გრადუსის სითბოსა და ცვალებად მოღრუბლობას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები გორში. იწვიმებს ყაზბეგში. ჰაერი კი 8 გრადუსამდე გათბება. 20 გრადუსის სითბო და ღრუბლიანი დღე იქნება თელავში. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. პლუს 21 გრადუსის სითბო იქნება თბილისშიც. მართალია მზე ღრუბლებს მოეფარება, მაგრამ როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, არ იწვიმებს. აბა რა მოიფიქრეთ, რომელი მე ამბობთ ამბავს ამინდის შესახებ, რომელსაც ჩემი ხმა მოбеზრდა?
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:17 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ერთი ამბით, რომლის შესახებაც ჩვენ შევეტყვით გუშინ გაზეთ რეზონანსიდან, კერძოდ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. ერთგვარი დაძაბულობის შესახებ წერდა რეზონანსი. რამდენიმე დღეში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში კომისიის წევრების მიერ კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ მომზადებული სამი პროექტიდან გამოვლინდება საბაზისო პროექტი. კანონპროექტებზე 7 მაისს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სარედაქციო საბჭო, 11 მაისს კი კომისია სრული შემადგენლობით იმსჯელებს. საკონსტიტუციო კომისიაში უჭირს წინასწარ იმის განსაზღვრა, რომელი პროექტი მოიპოვებს ხმათა უმრავლესობას. ამის შესახებ გუშინ რეზონანსით წერდა, ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კომისიის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, დარჩება თუ არა თავმჯდომარის თანამდებობაზე ავთანდილ დემეტრაშვილი და ეს ცნობილი გახდა თავად კომისიის თავმჯდომარისგან, ნონა მჭედლიშვილი მასაც დაუკავშირდა.
ავთანდილ დემეტრაშვილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან იმ შემთხვევაში გადადგება, თუ კომისია მხარს არ დაუჭერს ხელისუფლების შტოების ძალთა დაბალანსების იმ მოდელს, რომლის ავტორადაც თავად ითვლება.
არ არის ახლა თქმა უნდა დეტალებზე საუბარი წვრილმანებზე, თუ არ იქნება გაზიარებული ჩემს მიერ წარმოდგენილი პროექტის ძირითადი პრინციპები და დებულებები. ანუ მე გეტყვით, ძალიან მარტივად გეტყვით, თუ ვთქვათ, მხარი დაუჭირეს საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელს, რომელიც არის წარმოდგენილი ლევან რამიშვილისა და გონაშვილის და ბოდაშვილის პროექტებში, არ დაუჭერენ მხარს შერეული მართველობის ფორმას, მაშინ აი ამ შემთხვევაში მე უკვე ვერ ვხედავ ჩემადგურს კომისიაში.
ამბობს ავთანდილ დემეტრაშვილი და აზუსტებს, რომ თავმჯდომარის თანამდებობას გულისხმობს და არა რიგითი წევრისას. საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების ის კანონპროექტი, რომელსაც ავთანდილ დემეტრაშვილი პირობითად დემეტრაშვილი შარმანაშვილის პროექტს უწოდებს, შერეული პროექტის სახელწოდებითაცაა ცნობილი. შერეული მართლობა ამ შემთხვევაში გულისხმობს ისეთ ნახევრად საპრეზიდენტო მართლობას, რომელშიც საპარლამენტო ელემენტები ჭარბობს. მთავრობა განსაზღვრულია როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო და საპარლამენტო უმრავლესობის საფუძველზე იქმნება. მთავრობასთან ურთიერთობაშიც შესაბამისად იზრდება პარლამენტისა და მცირდება პრეზიდენტის როლი, რომელიც თავის მხრივ არბიტრია მთავრობასა და პარლამენტ შორის. ამ პროექტისგან რადიკალურად განსხვავდება კომისიის წევრების ლევან რამიშვილისა და ვასილ გონაშვილისა და ლევან ბოძაშვილის პროექტები. პროექტები ძლიერ საპრეზიდენტო მართველობას ანიჭებს უპირატესობას, მათგან ვასილ გონაშვილისა და ლევან ბოძაშვილის მიერ ერთობლივად შემუშავებული საკონსტიტუციო კანონის პროექტი ეფუძნება ამერიკული საპრეზიდენტო მართველობის მოდელს და მოიცავს ასევე ევროპული კონსტიტუციონალიზმის გამოცდილებასაც.
მართველობის ფორმა არის აგებული ამერიკის შეერთებული შტატების მოდელზე. პრეზიდენტი არის ამავდროულად აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, მასთან ერთად აირჩევა ასევე ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც გარკვეულწილად ინაწილებს აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელებას. ასევე პრეზიდენტს ენიჭება უფლებამოსილება, რომ მთელი თავისი უფლებამოსილება გადასცეს თქვათ ვიცე-პრეზიდენტს, მინისტრებს და აქედან გამომდინარე განიტვირთოს იგი გარკვეული თავისი უფლებამოსილებებისგან. არცერთ სახელმწიფო ორგანოს პარლამენტის ზემოქმედების არანაირი მექანიზმი და საშუალება არ ჩება, რაც ზრდის პარლამენტის ეფექტურ როლს.
საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საზღვარგარეთის ქვეყნების საკონსტიტუციო კანონმდებლობის ანალიზის სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე ვასილ გონაშვილი მისი თანაავტორობით შექმნილი პროექტის ფორმულას ხედავს სქემაში: ძლიერი პარლამენტი, ძლიერი პრეზიდენტი. იმისათვის, რომ ესა თუ ის პროექტი კომისიამ საკონსტიტუციო რეფორმის საბაზისო პროექტად ცნოს, კომისიის მინიმუმ 38 წევრის თანხმობაა საჭირო.
იმ მიზნით, რომ ცვლილებები და დამატებები ყოფილიყო კონსენსუსის შედეგი, ანუ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომ ყოფილიყო ფართო ეთისტრიულ საზოგადოებრივი და მეორე მხრივ პოლიტიკური ძალების კონსენსუსის შედეგი, სწორედ იმ თავითვე განისაზღვრა საკმაოდ რთული მექანიზმი საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისა. ეს არის კომისიის წევრთა 2/3.
გვითხრა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულების ხელმძღვანელმა სულხან მელაძემ. კომისია 56 პირისაგანაა დაკომპლექტებული. ამ დღეებში მიმდინარე კონსულტაციების მთავარი თემა სწორედ კარს მომდგარი კენჭისხრა. წინასწარი შეფასებით უმრავლესობის მოპოვების თვალსაზრისით შერეული პროექტი უპირატეს მდგომარეობაშია, თუმცა მაინც ჭირს იმის პროგნოზირება, შეძლებს თუ არა ეს პროექტი ხმათა 2/3 მოპოვებას.
ეს ნონა მჭადლიშვილი იყო, ის მოგითხრობდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში არსებული ვითარების შესახებ. ხვალ იმართება კომისიის სარედაქციო საბჭოს ხდომა 11 მაისს კი კომისია სრული შემადგენლობით შეიკრიბება და იმსჯელებს, თუ რომელი პროექტი შეირჩევა 3-დან საბაზისო პროექტად შემდგომი მუშაობისთვის. 9:22 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას რევა საყევარიშვილთან ერთად, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილან მშვიდობის არესო.
დილან მშვიდობისა ნინო ნიკო მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ამ დროისთვის ყველაზე საინტერესო სიახლით ისმე ჩვენა, რომ დღეს დახვალ ღვინის ისტორიის ფონდის, სავაჭრო სამრეწველო პალატის და ეროვნული მუზეუმის ორგანიზებით ქართული ღვინის მესამე ეროვნული კონკურსი საქართველოს ღვინის სამშობლოდ ჩატარდება. ამჯერად კონკურსში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების 34 ღვინის კომპანია მონაწილეობს და მათ ღვინოებს ბრიტანელი, ჰოლანდიელი, ფინელი, შვედი, ამერიკელი და ქართველი სომელიეები შეაფასებენ. რის შემდეგაც ქართველი მეღვინეები საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციის გაუმჯობესებას ელიან. ზოგადად წლევანდელი პირველი კვარტლის შედეგებიდან გამომდინარე ქართველი მეღვინეები კრიზისის დაძლევაზე ალაპარაკდნენ. ამ პერიოდში მათი გათვლებით ქართული ღვინის ექსპორტი თითქმის 60%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, უკრაინაში ქართული ღვინის გაყიდვები თითქმის გაორმაგდა, ყაზახეთში 2.5-ჯერ მოიმა და პოლონეთში კი 30%-ით გაიზარდა. 2010 წლის პირველ კვარტალში ქართული ღვინის ექსპორტი ასევე გაიზარდა ლატვიაში, ლიტვაში, აზერბაიჯანში, ისრაელში, თურქეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბელარუსშიც. ღვინის ექსპორტის ზრდა მით უფრო ხაზგასასმელია, რომ შარშან წლის შედეგებით 2008 წელთან შედარებით 10%-ით ნაკლები ქართული ღვინო გაყიდულა. თუმცა მეღვინეები ამის ძირითად მიზეზს ქართული ღვინის ფალსიფიკაციის დიდ მოცულობებში ეძებენ. საქართველოდან ღვინის ექსპორტის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი ისიც არის, რომ ქართული ღვინო საზღვარგარეთ საკმაოდ ძვირია და მაღალი ფასის გამო სხვა ღვინოებს კონკურენციას ვერ უწევს. ამ და სხვა გარემოებების გამო შარშან ქართულ ღვინოს თქვენ წარმოიდგინეთ კამბოჯის, კოდივუარის და თურქმენეთის ბაზრები დაუკარგავს, თუმცა იმავდროულად ახალი ბაზრებიც გამოძებნილა დანიის, ლუქსემბურგის და უზბეკეთის სახით. ამავე დროს გაჩნდა მოთხოვნა უფრო ეგზოტიკურ პროდუქციაზეც, მაგალითად იაპონიაში პოპულარობით თურმე არა ქარხნული წესით, არამედ ქვევრში დაყენებული ქართული ღვინოს სარგებლობს. ფალსიფიკაციისგან თავის დასაცავად კი ქართულ ღვინოს ახალი ბერკეტი შეიძლება გაუჩნდეს. საქართველოში დაცულ ხვანჭკარას, თელიანს, კინძმარაულს და კიდევ სხვა 18 დასახელების ღვინოს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთაღიარების შეთანხმების ძალაში შესვლისთანავე დაცვა ევროკავშირის ქვეყნებში ექნება გარანტირებული, რამაც წესით მისი ფალსიფიკაციის მასშტაბი სერიოზულად უნდა შეამციროს.
დიდი მადლობა რეზო, რევა საყევარიშვილმა გაგვაცნო სიახლეები ეკონომიკის სფეროდან ღვინის ამბები იყო ეს დილიდან. დიდი მადლობა. მიხვდეთ იმის რომ მინდა შენთან საუბრის გაგრძელება, დრო აღარ გრჩება ამისთვის დღეს, ამიტომ აქ უნდა დაგემშვიდობო. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ეხება დოკუმენტს. გუშინ წარუდგინეს საზოგადოებას იმ ანგარიშის სამუშაო ვერსია, რომელიც ღია საზოგადოება საქართველოსთან რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოამზადა. მიმდინარე წლის თებერვალში ამ ანგარიშის სამუშაო ვერსია წარედგინა ჰაგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორ ლუის მორენო ოკამპოს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჩხეიძე დარწმუნებულია, რომ ანგარიში სახელწოდებით აგვისტოს ნანგრევებში საერთაშორისო სასამართლოს გულგრილს ვერ დატოვებს. ანგარიშის ავტორები დაზარალებულთა ჩვენებების ფოტო ვიდეო მასალის დეფაქტო ხელისუფლების განცხადებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშების საფუძველზე ასკვნიან, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომში რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებები მკაფიოდ გამოკვეთილი გეგმით მოქმედებდნენ. კვლევის ავტორები იმედოვნებენ, რომ საერთაშორისო სამართალი თანაბრად იმოქმედებს იმის და მიუხედავად თუ რა სიდიდის ან გავლენისა ეჭმიტანილი სახელმწიფო და რამდენხანს გაგრძელდა ომი. ჯიმ შერეხვეშვილი გაეცნო მასალას და ახლა მის მონათხრობს გთავაზობთ გარკვეულ წარმოდგენას შეგიქმნით ამ ანგარიშზე.
ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ანგარიშზე ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობდა: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კავშირი 21 საუკუნე და კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, რომ ანგარიში ძირითადად დევნილთა მონათხრობებს ეფუძნება და საქართველოს ტერიტორიაზე მასობრივად ჩადენილ სისასტიკესა და არაჰუმანურ ქმედებას დასასახავს.
ეს არის ინდივიდუუმების მონათხრობი, ადამიანური ტრაგედიები. თითოეული ეს ისტორია არის გადამოწმებული. შეპირისპირების მეთოდით გადამოწმებულია როგორც თავად მოწმეთა მონათხრობები, ასევე შეპირისპირებულია ეს ფოტომასალასთან, რომელიც არსებობს ინტერნეტ რესურსებში, ვიდეო მასალასთან, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომი იყო. ამიტომ თითოეული ისტორია, ეს არ არის მხოლოდ ტრაგიკული ისტორია, ეს არის გადამოწმებული, დადასტურებული ფაქტი.
ანგარიში სავსეა ამგვარი დადასტურებული ტრაგიკული ისტორიებით. ომს გადარჩენილი ადამიანები დეტალურად აღწერენ ოჯახის წევრების, ნათესავებისა და მეზობლების მკვლელობის ფაქტებს. ვასიკო მექარიშვილი სოფელ დვანში 2008 წლის 13 აგვისტოს მოკლეს. ამონარიდი მოწმის გიორგი მექარიშვილის ჩვენებიდან.
სამხედრო ფორმიანები გადმოვიდნენ მანქანიდან. ერთ-ერთს გულზე სამი ჯვარი ეკიდა: თეთრი, წითელი და შავი. ქართულად გველაპარაკებოდა, მაგრამ ოსური აქცენტით. ვასიკოს მიადგა და ჯვრებზე კოცნა მოთხოვა, რაზეც უარი მიიღო. ვასიკო სულიერად ავადმყოფი იყო და კოცნის ნაცვლად ფეხზე ადგა, შეაგინა და ხელი კრა. სამხედრომ პასუხად იარაღი ყელზე დაადო და ესროლა. იმ წამსვე გათავდა.
თვითმხილველთა ჩვენებების გარდა ანგარის სახელწოდებით აგვისტოს ნანგრევებში, რომელსაც სკელტანიანი წიგნის ფორმა აქვს, თანახლავს ფოტო, აუდიო და ვიდეო მასალა. ნაშრომის სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: პირველი სიცოცხლის უფლება, მეორე ეთნიკური წმენდა და მესამე ტყვეობა. განსაკუთრებით შემზარავია მესამე ნაწილში შესული ტყვეობის ამსახველი ვიდეო კადრები. ხედრულის ამ ცეცხლოვან მუსიკაზე ნაწამებ ქართულ სამხედრო ტყვეებს ძირსგაფენილ საქართველოს დროშაზე ცეკვას აიძულებენ. სხვა კადრში ჩანს დაჩოქილი ხელებშეკრული სამხედრო ტყვე გიორგი ა, რომელსაც სახემთლიანად სისხლში აქვს ამოსვლილი და თავზლივს იკავებს. სამხედრო ფორმაში ჩაცმული იარაღმომარჯვებული რამდენიმე მამაკაცი მას ფეხით კისერზე აწვება და სახით მიწას აჭყლეთს. კადრში ასევე ჩნდებიან დატყვევებული ქართველი სამხედროები კახაბერ ხუბულოვი და უშანგი სოფრომაძე, რომლებსაც მოგვიანებით სიცოცხლეს გამოასალმებენ.
ჯიმ შერეხვეშვილი მოგითხრობდა ანგარიშის შესახებ, რომელიც გუშინ წარუდგინეს საზოგადოებას აგვისტოს ნანგრევებში, ასე ქვია მას. ამაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარშიც. ახლა კი ამ ძიმე ამბების შემდეგ ნამდვილად გვჭირდება მუსიკა. ნიკო ენერგაძეს უნდათ ხოლმე დახმარება.
სპეციალურად შევარჩიეთ შედარებით მსუბუქი. დღეს არის პეგილის დაბადების დღე, რომელიც არის ამერიკელი, იყო აღარ არის 2002 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ იყო ამერიკელი მომღერალი პოპულარული მუსიკის, ჯაზის. და აქვს დაწერილი ბევრი სიმღერა, რომელიც თქვენს სხვისი შესრულებით შეიძლება ჰქონდეთ მოსმენელი ან თავისივე შესრულებით ცნობილი ქალი იყო. Fever არის სიმღერა, რომელსაც სხვათაშორის ელვის პრესლის სიმღერის მადონას სიმღერაც არის პეგილის დაწერილია და მისივე ნამღერია. თავის დროზე ახლა მოისმინეთ.
საინტერესო.
Fever პეგილის.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, I fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning.
Ხასათი და 30 წუთი შესრულდა და აქ დადგა დრო ახალი ამების მორიგი გამოშვების. კვლავ ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რუსულმა ხომალდმა მარშალმა შაპოშნიკოვმა გაათავისუფლა ტანკერის მოსკოვსკი უნივერსიტეტის ეკიპაჟი, რომელიც მანამდე სომალელმა მეკობრეებმა დააკავეს ადენის ყურეში. ამის შესახებ ტელეარხი რუსია 24 აცხადებს, არც ერთი ეკიპაჟის წევრი დაზარალებული არ არის, მეკობრეები დაკავებულები არიან. ახლა ზუსტდება ოპერაციის დეტალები. ნიგერიაში გარდაიცვალა პრეზიდენტი უმარუ იარ ადუა, მას დღეს დაასაფლავებენ. 58 წლის გახლდათ ნიგერიის პრეზიდენტი. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის განცხადებით 23 ადამიანი დაიღუპა დღეს დილით ტორნადოსა და ძლიერი ქარების გამო სამხრეთ დასავლეთ ჩინეთში. 150-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, დანგრეულია სახლები, დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა ზუსტდება. პოლიციის დღესთან დაკავშირებით აღლუმს პოლიტიკასთან საერთო არაფერი აქვს. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გუშინ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მან თქვა, რომ აღლუმი, რომელიც დღეს პოლიციის პროფესიულ დღეს ჩატარდება, არის არა კლასიკური, არამედ რიტუალური პოლიციური აღლუმი, რომელსაც მონაწილეობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მიიღებენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს დედაქალაქში გზების ნაწილი გადაიკეტება, თუ მოძრაობთ კახეთის გზატკეცილის მიმართულებით 8-დან 1-მდე ჯავახეთის ქუჩის ან კალაუბნის ქუჩის გავლით წულუკიძის ქუჩის მიმართულებით უნდა წახვიდეთ და ჯავახეთის ქუჩიდან მოსკოვის გამზირის გავლით ქეთევან წამებულის გამზირის მიმართულებით სხვა მონაკვეთები გადაკეტილია. ალიანსი საქართველოსთვის გმობს 6 მაისს გიორგობის დღესასწაულზე პოლიციის აღლუმის გამართვას და მას ვანო მერაბიშვილის მიერ დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ალიანსმა გუშინ გააგრძელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 6 მაის პოლიციის მთავარ სამართლოსთან მომხდარი ინციდენტიდან ერთი წლის თავზე პოლიციის დღის გამოცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან უპასუხისმგებლო და გამომწვევი ნაბიჯია. და ბოლოს ნაზრანში ოთხშაბათს ინგუშეთის ექსტრემისტების ერთ-ერთი ლიდერი მაგომედ გარდანოვი მოკლეს საღამოს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. რესპუბლიკის პრეზიდენტის აპარატის ინფორმაციით მოკლული მეამბოხე რიგი ტერაქტების და მილიციის თანამშრომლებზე მომხდარი თავდასხმების ორგანიზებაში იყო ეჭვმიტანილი. გარდანოვი მილიციელებმა და სამხედროებმა ქალაქის ერთ-ერთ მეჩეთში მოიმწყვდიეს, ხოლო შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ კი
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. დიდი მადლობა ნიკო. 9:00 და 33 წუთი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ მალე ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ. უბრალოდ სტუდიაში შემოგვიერთდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჩხეიძე და განვაგრძობთ საუბარს იმ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ წარუდგინეს საზოგადოებას არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აგვისტოს ნანგრევებში. ასე ქვია ამ ანგარიშს. ძალიან საინტერესო და მძიმედ გასაცნობი და ახსაქმელი ინფორმაცია ამ ანგარიშში თავმოყრილი. დაწვრილებით ვისაუბრებთ მისი მზადების პროცესის შესახებ და ასე შემდეგ. ახლა კი მოვისმინოთ აფიშა ნინო თარხნიშვილი, შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ.
ხედოთ აფიშეს და დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. 7:00-ზე თბილისის საკონცერტო დარბაზი ანსამბლ ერისიონს მასპინძლობს. 19:00-ზე და 45:00-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს სტუმარ მასპინძელი. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე პიგმალიონი. ასევე 8:00-ზე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი მხოლოდ ცხენში წარმოგიდგენს სპექტაკლს პეიზაჟ საგლიას სიტბო. 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე ჯინსების თაობა. კლუბური გართობის მოყვარულებს 9:00-დან კაფე კალა და გულიკო ჭანტურია დიმასპინძლებს.
ასევე 9 საათიდან караоке პარტიზე გეპატეშებად Grand Cafe SSRK და Art Cafe თანწაიხებ. მეტი ხის ჩრდილში კი 9 საათზე ჯგუფ გზავრების კონცერტი დაიწყება. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს: სპამი, რკინისკაცი 2, ოცნების ქალაქი, მაიტა ნასოსი, ქუჩის დღეები. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატეშებად ფილმებს: სპამი და ოცნების ქალაქი და ანიმაციურ ფილმზე როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი.
ფასათი და 35 წუთია ზუსტად თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლი პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას სტუდიაში შემოგვიერთდა სტუმარი გიორგი ჩხეიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, მსმენელს დაუპირდით რომ გავაგრძელებდით საუბარს იმ ანგარიშზე, რომლის შესახებაც გადაცემის პირველ ნაწილში მოუთხრომათ ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხუიაშვილმა. თავისთავად სიუჟეტი ძიმედ მოსასმენია, მით უმეტეს ციგნი და ის მასალა, რომელიც თან ახლავს ამ ციგნს, არის ნამდვილად ძალიან, ეს არის რეალობა. ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. ამ ანგარიშზე მუშაობის დასაწყისში უკვე იცოდით თქვა ამ ანგარიშის დანიშნულება, რომ ეს უნდა წარგედგინათ ააგაში თუ რისთვის კეთდებოდა ის?
დიდი მადლობა პროფესორ ყოლის მოწვევისთვის. როდესაც დაიწყო ამ ანგარიშზე მუშაობა, ფაქტობრივად ეს დაიწყო ორგანიზაციებს ესეთი სურვილი მოწოდება გაუჩნდა ჯერ კიდევ როცა ახალი დაწყებული იყო ომი აგვისტოს პირველ დღეებში. მიზანი იყო მომხდარიყო ფაქტების შეგროვება, როგორც დამაგრება და კონკრეტული ოჯახების, კონკრეტული ადამიანების ისტორიების თქვარი წარმოჩენა და დაფიქსირება, ერთგვარად რა თქმა უნდა, რომ არ დაკარგულიყო ეს ინფორმაცია და დაშლილიყვნენ ეს პირები, რომლებმაც ჩაიდინეს სხვადასხვა ტიპის ძალადობა, არადამიერო მოპყრობა თუ დარღვევა საერთაშორისო სამართლის მოქალაქეების მიმართ. ჩვენმა ორგანიზაციებმა, ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ჯერ კიდევ როცა 15 აგვისტოდან მოყოლებული, როცა ცხელი ფაზა დასრულდა საომარი მოქმედებების, ჩვენი კვლევარები ჩადიოდნენ ადგილზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მიმდებარე ტერიტორია, სადაც შესაძლებლობა იყო საქართველოს მოქალაქე შესულიყო და ადგილზე მოქალაქეებისგან, ოჯახებისგან იღებდნენ ინფორმაციას. პირველად ეტაპზე შეგროვდა სადღაც 1200-ზე მეტი ოჯახიდან, საიდანაც 4700-ზე მეტი ადამიანიდან კონკრეტული ისტორია. ამ პირველ ეტაპზე თქვენ კითხავს პასუხი რომ გავცე, ალბათ იყო იმის გააზრება, რომ ჩვენი მიზანი იყო ინფორმაციის შეგროვება და დოკუმენტირება ადამიანის უფლებების, ჰუმანიტარული სამართლის, დარღვევის, ძალადობის თუ იძულების ფაქტების, რომელიც ომის დროს ან ომის შემდეგ ჰქონდა ადგილი. შემდგომში, რა თქმა უნდა, როცა შეგროვდა და გადამუშავება დაიწყეთ ინფორმაციის, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელი იყო ამის წარდგენა საერთაშორისო სისხლის სამართლოში.
რა მომენტში მიხვდით, რომ უკვე საკმარისია და უკვე უნდა ვთქვათ ანგარიში დაგესრულებინათ?
საკმარისი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ დავასრულეთ ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ეს ანგარიში გამოგხდა რისაფუძველზე, როგორც გითხარით, შეგროვდა ეს პირველადი ინფორმაცია, კითხვარები შემუშავდა, სპეციალური კითხვარები, რომელსაც ხუთი ორგანიზაციის კვლევარები იყენებდნენ, რომ მერე შემდგომში თავსებად ყოფილიყო ინფორმაცია და გადამოწმება შეიძლება ყოფილიყო, მომხდარიყო. პირველადი შეგროვების შემდეგ გამოვიყენეთ და ვინც მუშაობდნენ უშუალოდ რედაქტირებაზე, კვლევაზე, აღნიშნული ანგარიშის გამოიყენეს სხვადასხვა საერთაშორისო ანგარიშები, 21-ზე მეტი ანგარიში საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ სუბიექტების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშები და მოხდა ფაქტების გადამოწმება, ურთიერთშეჯერება. ამის შემდეგ მეორადი ვიზიტები იყო რეგიონში 2009 წლის მარტი-ოქტომბრის ფარგლებში და გადამოწმდა ინფორმაცია დაზუსტდა და როცა გარკვეული სურათი მივიღეთ, ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ აი ეს არის ეტაპი, როცა შეიძლება ანგარიში გამოგხდეს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ დავასრულოთ მუშაობა, გაგრძელდება მუშაობა მტკიცებულებების შეგროვების. ჩვენი ორგანიზაციები გარდა ამაგარიშისა, მე საზოგადოებამ ვიცი, ჩვენი ორგანიზაციებმა გააგზავნეს არაერთი საჩივარი ევროპის სასამართლოში მოქალაქეების სახელით 4000-ზე მეტი მოქალაქის წარმოდგენა ხდება ჩვენ ორგანიზაციების მხრიდან და პარალელურად ამ საქმეებზეც მიდის მუშაობა. თავისთავად იმის საჭიროება რომ გაგრძელებას სამმართველოს მუშაობა მომდინარეობს მათ შორის იმ ფაქტიდან რომ ჩვენ თებერვლის დასაწყისში ანგარიშის პირველი ვერსია წარუდგინეთ საერთ შორის სისხლის სასამართლოს, კერძოდ პროკურორს საერთ შორის სისხლის სასამართლოსი და მისი მხრიდან იყო საკმაოდ ფუცფალ თვითონ მოულოდნელი ძალიან დაინტერესება აღნიშნული საკითხისადმი და ის მისმასთან შეხვედრა იმას დიდხანს გაგრძელდა დღეს დაგეგმილი იყო და მას ჰქონდა კონკრეტული კითხვები კონკრეტული საკითხები აინტერესებდა მათ შორის სასამართლოსგანაც არის მოლოდინი რომ თუ არ სამთავრობო ორგანიზაცია მას პირველი ნაბიჯი გადადგეს შემდგომში თუნდაც გააგჯენ გააგრძელოს სვლა და დამატებით ინფორმაცია და თუ მტკიცებულება მოიწია.
მოკლე ტექსტური შეტყობინება მოვიდა ნომერზე 1015 შეგიძლიათ თქვენ გამოხსნათ 1510 ბოდიშმი კიდე
სუას 1510
საჩ შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ ეს ანგარიში მსმენელი კითხულობს საჩ
ეს ანგარიში დარიგდება თავისთავად უფასოდ გაყოლი რაოდენობა დაიბეჭდა და დარიგდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ბიბლიოთეკებში მაჩურის ვებგვერდზეც იქნება გამოკიდული ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსი და ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის რომლებიც თქვენ უკვე ახსენეთ და შესაბამისად შეუძლიათ მაჩურის ჩვენ ორგანიზაციაში მომწადნენ და ანგარიშს ახახ.
შეიძლება მეც დავამატო შემთხვევა. აი ეს ისტორიები რომლებიც აქ არის მოყოლი უმძიმესი ისტორიები. ამათი ნაწილი ეს არის გადამოწმებული თუ უბრალოდ შეგროვებული ისტორია?
ეს არის პირველად ის შეგროვების შემდეგ როცა მოხდებოდა ინფორმაციის მიღება ოჯახისგან, კვლევარები იღებდნენ და ინფორმაციას ამოწმებდნენ სხვა მოწმეებთან, მეზობლები, სხვა იმ რეგიონში მყოფი სოფელში მყოფი მოწმეები. ამის შემდეგ ეს ინფორმაცია ხდებოდა ინფორმაციის გადამოწმება მედია საშუალებაში გასული სიუჟეტებზე დაყნობით, ანგარიშებზე დაყნობით, რომელიც ანგარიშებს გაგულისხმობ, მათ შორის ეს საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს პარლამენტის კომისიის მიერ შემუშავებული დასკვნის საფუძველზე, ტალიამინის კომისიის დასკვნის საფუძველზე და სხვადასხვა მტკიცებულებებს თუ ანგარიშების საფუძველზე ხდებოდა ურთიერთ გადამოწმება. ფაქტობრივად მე გითხარით, რომ 1200-ზე მეტი ოჯახისგან მიიღებული იქნა ინფორმაცია. საბოლოო ჯამში ამ ანგარიშში შევიდა მხოლოდ 1055 ოჯახის ინფორმაცია. ანუ 200-ზე მეტი ოჯახის ინფორმაციის გადამოწმება ვერ მოხერხდა და შესაბამისად გადაწყვიტეთ რომ არ შეგვეტანა რომ გაკოლწილად ამ ფაქტების გადამოწმების შესაძლებლობა ჯერ კიდევ
გასაგებია.
გასაგებია. გიორგი ჩხეიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ რამდენიმე წუთში ნომერზე 988-327. ბანდო გიორგი, ახლა მინდა მსმენელს შევთავაზოთ ერთი სიუჟეტი. გადავუხვევთ ამ თემას, თუმცა დაუბრუნდებით სიუჟეტის მერე ისევ ამ ანგარიშს და პერსპექტივას, მისას მაინტერესებს ძალიან. მინდა ვისაუბროთ ერთ შემთხვევაზე, რამდენიმე რომელიც ასევე თქვენს ორგანიზაციასაც უკავშირდება, მით თვალსაზრისით რომ ჩართულია ამ საქმეში. რამდენიმე დღის წინ გავიდა 4 წელი გახმაურებული სპეცოპერაციის დღიდან, რომელიც კორტების ტრაგედიის სახელით არის ცნობილი, თუმცა როგორც მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის წევრები და ადვოკატები აცხადებენ, მკვლელები არათუ არ დაშლილან, ისინი მაღალ თანამდებობებზე აგრძელებენ მოღვაწეობას. 5 მაისს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა დამნაშავების დასჯისკენ, ვიდრე საქმე ევროპულ სასამართლოში განიხილება, სადაც საიას ღრმარწმენით საქართველო ამ საქმეს წააგებს. ეკა ქემანიშვილს მოუსმინოთ ახლა ამ ამბის დეტალებს შემოგთავაზებს.
ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის სამართლებრივი ექსპერტიზა სხვა იურისტებთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჩაატარა. ექსპერტიზამ საქმეში არსებული არაერთი დარღვევა გამოავლინა, თუმცა ყველაზე მთავარი რაც კორტების ტრაგედიის შესახებ შეიძლება ითქვას ისაა, რომ 4 წლის შემდეგ დამნაშავე დასჯილი არ არის.
მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელი გავიდა, დღემდე არ დასჯილან დამნაშავეები, დღემდე პასუხისგებაში არ მიცემულან შსს-ის თანამშრომლები, რომლებსაც თანამდებობრივად ევალებოდათ, რომ ეს სპეცოპერაცია მშვიდობიანად დამთავრებულიყო. იმის გამო, რომ მსგავსი ფაქტები არჩა დაუსჯელი შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართალდამცავ სტრუქტურებში დამკვიდრდა დაუსჯელობის სინდრომი, რამაც შემდეგ გამოიწვია 2007 წლის 7 ნოემბერი, შემდეგ 2009 წლის 6 მაისი, 2009 წლის 15 ივნისი და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ადამიანი სრულიად უდანაშაულოდ იქნა მოკლული, არავინ არ მიცემულა პასუხისგებაში.
აღნიშნავს საიას თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. მისი თქმით, 2007 წელს საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში გაიგზავნა და მას პრიორიტეტი უკვე მინიჭებული აქვს. თუმცა მანამდე საქართველოს ხელისუფლებას ხიდაშელის აზრით კიდევ აქვს დრო გამოასწოროს ჩადენილი დანაშაული და კონკრეტულად პროკურატურამ შესაბამისი ზომები მიიღოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველო ევროპულ სასამართლოში კიდევ ერთ საქმეს წააგებს.
Tamarxida Sheli sakmeshi arsebul masalebze daqrnobit atsxadebs rom miuxedavat araerti tvitmkhimvelisa romlebats naxes rogur chatarda ese grizodebuli spetsoperatsia matit aravin daintereseboula isini gamoziebas ar daukitxavs gamoziebam daqitxa da shesabamisa daqrno im politsielta chvenebebs romlebits spetsoperatsiashi monatsileobden amis shemdeg sakme daixura randomime tsliani brdola dashchirda imasats rom bazagashulebis ojakhi saertot dazaralebulat etsnot თუმცა მოგვიანებით ეს დადგენილებაც გაუქმდა. ზურაბ ვაზაგაშვილის мама იური ვაზაგაშვილი, რომელმაც საქმე სტრასბურგში წაიღო, ამბობს, რომ დღეს ყველა მტკიცებულება არსებობს, რომ კორტების სპეცოპერაცია განზრახ მკვლელობა უფრო იყო.
მას უნდა უბრალოდ ელემენტარულად პოლიტიკური ნება, თორე საქმე გახსნილია და მკვლელების გვარები და სახელები ზეპირად ვიცით, რომლებიც სულ ყველა მკვლელი დაზარალებულად იქნა ცნობილი. ყველა ჩემი შვილის მკვლელი არის დაწინაურებული და ყველა არის მაღალ თანამდებობაზე. ქადაგიძე, ხიზანიშვილი, ბირთხალავა, ცაცე და უამრავი 25 კაცზე მეტია. მკვლელი როგორ დაიცავს ჩვენ სიცოცხლეს? ხო პოლიცია ხო გარანტია, ნებისმიერ ჩვენ სიცოცხლეს უნდა გაუფრთხილდეს და წესრიგი უნდა დაიცვას. რა იქნება? ვინ არიან ესეთები, როგორ უფრთხილდებიან ამ მკვლელებს? ისე ეთყობა უამრავი შეკვეთა, შეუსრულეს, მაგრამ რატო არ შეია და მოითხო ამ მკვლელების დასჯას.
საქმის ძიება, როგორც გითხარით, დღეს შეწყვეტილია, თუმცა სახალხო დამცველმა ჯერ კიდევ 2010 წლის სექტემბერში პროკურატურას ხელახლა გადაუგზავნა მასალები და საქმის თავიდან აღწერაც მოითხოვა. სწორედ იმ ახალი მტკიცებულებების გამო, რაც მოგვიანებით აღმოჩნდა და რასაც გამოძიებამ ყურადღება არ მიაქცია. სახალხო დამცველს მოთხოვნაზე პროკურატურიდან პასუხი დღემდე არ მიუღია. თუმცა თავის დროზე ამ სპეცოპერაციას მაშინდელმა სახალხო დამცველმა ოზარ ზუბარმა სახალხო დახვრეტა უწოდა. მოლოდინის რეჟიმშია ამჟამინდელი ომბუდსმენი გიორგი ტუყუშიც.
გამოვითხოვე ინფორმაცია 2010 წელს გამოვითხოვე უკვე და პროკურატურიდან მითითებულია როგორც ერთ-ერთი პრობლემა ჩემი და პროკურატურის ურთიერთობის რომ ამ კონკრეტულ რეკომენდაციაზე პროკურატურას ჩემს პასუხი არ მოუწერია. მე არ არსებობს ნება იმისა რომ შესრულდეს კონკრეტულად ეს რეკომენდაცია სახალხო დამცველის და განახლდეს გამოძიება რასაც სახალხო დამცველი ითხოვს რეკომენდაციაში.
სახალხო დამცველს სხვა სამართლებრივი მექანიზმი არ გააჩნია. ტუყუშის აზრით, ახლა ერთადერთი გზა, სადაც სიმართლის ძებნა შეიძლება, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოა.
ეკა ქემანიშვილი იყო, ეს მოგითხრობდათ ვაზაგაშვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის შესახებ, უბრალოდ მორიგი კიდევ გამოხმაურების შესახებ. ბატონი გიორგი ჩხეიძე, ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ჩვენ საუბრის ძირითადი თემა ეს ომის შესახებ ანგარიშია, თუმცა ბატონო გიორგი, მინდა კითხოთ ამ საქმეზეც. რა არის ეს გუშინდელი წინადადება? Ну, ეს პირველად არ ხდება, მაგრამ ევროპის სასამართლოში განხილვამდე სამოქალაქო კეთილინების შესახებ.
ეს არის მითითება იმის თაობაზე, რომ ყველა მტკიცებულებები, ყველა მათ შორის თვითონ ხარეს და დაცვის მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს საქმეში. მათ შორის სახელმწიფოს ეს ანგარიში, რომელიც მომზადდა მაგდროულად, იმ პერიოდში მე მოადგილე ვიყავდი სახელმწიფოს და საკმაოდ სერიოზული დასკვნა მომზადდა, რომელიც დაეფუძნა ალტერნატიულ ექსპერტიზას, რომელიც ექსპერტებმა ჩაატარეს. და წარადგინეს სახელმწიფოს ეს რეკომენდაცია საგამოძიებო ორგანოში. ყველაფერი მიუთითებს იქითკენ, რომ არ იყო გამოძიება ეფექტური და არ დაშილანის პირველი თესქმედება ჩაიდინეს. და რატომ გაკეთდა ეს განცხადება ჩვენი მხრიდან? იმიტომ რომ ეხლა იხილება ევროპის სასამართლოში საქმე გერმანიის საქართველოს წინააღმდეგ. მოსაოდნელია ოხლეს პერიოდში გაწუწლების გამოტანა. ყველანი მოველით რომ ამ საქმეს საქართველოს წააგებს. არის ძალიან მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ამას მოყვეს მათ შორის ვაზაგაშვილთან მიმართებაში საჩივრის განხილვა და საქართველოს მხრიდან წაგება. ამ ყველაფრის შედეგად ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ ბიუჯეტი ზარალდება და პრესტიჟი სახელმწიფოსი ქვეყნის ზარალდება ამ შემთხვევაში. როცა არის შესაძლებელი ეროვნულ დონეზე გადაიდგას ნამბიჯი და დაჟილი იქნენ ეს პირები, ეს უნდა მოხდეს. და ალბათ ეს მიმართვა არ არის მიმართული მარტო ხელისუფლების მხრიდან. ეს მიმართვა, რომელიც ახალგაზრდების დასწრებამ გააკეთა, მიმართული არის საზოგადოების მიმართ, მათ შორის ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური მისიების მიმართ. მეტყვი, ეს არის თემა, რომელიც არ შეიძლება და ვერ იქნება დავიწყებული.
მოკლე ტექსტური შეტყობინება ამასული, არ შეიძლება აღიძრას საქმე იმათ, ვინც პროპაგანდას უწევდა და უწევს სიძულვილს ქართველების მიმართ. არ ვიცი რა იგულისხმება რაც მოვიდა ეს
თქო. ნებისმიერი პროპაგანდა რომელიც ეთნიკურ საღვივებს არის საფუძველი იმისა რომ დაიწყოს გამოძიება ამ შემთხვევაში. ოღონდ ეთიკი რაღაც მინდა მეთქვა რომელიც ანგარიშზე იყო საუბარი ეს ანგარიში თავისთავად არ ეხება ომის მოვლენების შეფასებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ანგარიშის მომზადების დროს ჩვენი მიზანი არ იყო ომის ქრონოლოგიის თუ დაწყების და შედეგების თვალსაზრისით ამის გაანალიზება. ჩვენი მიზანი იყო კონკრეტული ისტორიების წარმოდგენა და გაანალიზება თუ რა მოხდა ადამიანის უფლებების, ჰუმანიტარული სამართლის და კონკრეტული ოჯახების ბედიდან გამომდინარე.
გიორგი ჩხეიძეა გადაცემის სტუმარი, მსმენელია უკვე ხაზზე გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ.
მე ვიცი რომ პატა დავით აი ამ გალსი ფაქტები აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით მოაგროვა და გადააგზავნა. ის რომ ომს მოყვება სისასტიკე მსხვერპლი ძალადობა ეს ყველამ კარგად ვიცით და როცა ჰააგაში აგზავნით ალბათ იურისტები ხარდეთ ის ნან ცოდნოდათ რომ აქ უნდა ყოფილიყო მკითხებულებები სააკაშომა როგორ დაიწყო რა დაიწყო რატო დაიწყო და ასე შემდეგ მაგრამ მე სხვა რამის წუხვარ ჰააგაში მიღებულია ჩემი საქმე პროკურორმა მიიღო და არეგისტრირებით და მთელი სასამართლომაც მიიღო და ასე შემდეგ ლაურა შაკ
და შვილი ვარ.
ამის
გადასაფარავად ხوارი ხმარებით ამ ხელისუფლებას. მადლობთ. ნამდვილად არ ვარ საქმის კურში, ქალბატონო, საქმის თაობაზე და შესაძლებელია თუ რა გადასაფარად ეს არ იქნებოდა. რაც შეეხება სასამართლოში ამის წარდგენას, აღნიშნული ინფორმაციის წარდგენას, ეს ინფორმაცია, რომელიც აღნიშნულ ანგარიშს შემოცემული ეხება კონკრეტულ მოქალაქეებს, კონკრეტულ ოჯახებს, რომლებსაც მიმართეთ ძალადობის კონდა ადგილი, სისხლის უფლების მასობას, არაადამიანურ მოპყრობას, გაუჩინარებას და საკმაოდ მარფართო მასშტაბია ეს და ჩვენ ვფიქრობთ წინასწარ დაგეგმილ ქმედებებს, რომელიც ისახავდა მიზნად ეთნიკურ წმენდას ქართული მოსახლეობის, ქართული სოფლებიდან. ეს არის კონკრეტულ მტკიცებულებზე დაყრდნობა, ჩვენ არ ქონდა თვით მიზანი. ჩვენი ამ საქმიანობის დასაწყისში არ ქონდა გაცხადებული რომ ამას დავამტკიცებთ.
გაცხადება
ქონდა რომ ინფორმაცია შევაგროვებთ. კონკრეტულ მტკიცებულებზე ეს დაყნობილი და ვაწვით სასამართლოს რომ მანეს რა გაითვალისწინოს და შეისწავლოს.
გასაგებია. მსმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ გამარჯობა.
ჩემი კითხვა ასეთია ბატონ გიორგისთან. ძალიან დიდ სამუშაოს ეწევიან ეგენი. აი ამ ომთან დაკავშირებით უკანონოდ პატიმრობაში მყოფ ადამიანებს ჩდილშია სულ მოქცეული სამოქალაქო საქმეები სასამართლოში. აი არაფერი არ ისმის როგორ მიდის იქ საქმე. ერთადერთი რაც თქვა კუბრაშვილმა რომ 30% ის უკმაყოფილოა, 60% კმაყოფილიაო. ეს ვინ ეს პირიქით არის?
გასაგებია.
და ახალგაზრდა იურისტები რასაკეთებ, რა წინადადებები აქვს იმისთვის რომ გამოსწორდეს ეს?
მადლობა ზარისთვის საუბრის თემას არ ეხება თუმცა
ძალიან მოკლედიბო გახსენებთ ჩვენ მიგვაჩნია რომ მართლმადიდებლობის სისტემასთან მართებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და უახლოეს მორიკურის ფარგლებში ჩვენი შემდგომი ანგარიში ქვეყნდება რომელიც მართლმადიდებლობა შეეხება და იქნება თითელი რიგი რეკომენდაციები რომელიც მათ შორის გასულს გასცემს ეს კითხვა სადაც მოქალაქე
და შემდეგ ვისაუბროთ ამაზე და დაუთმოთ ალკეთ რომ მე მინდა ისევ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს მიუბრუნდე რა ხარისხის ინფორმაციას თulis ის მტკიცებულება თქვენ საუბრობთ თავიდანვე რომ გადამოწმდა და დასტურდა და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, სასამართლოს აქვს თავისი წესები,
კონდათ ინსტრუქცია,
თავისი წესები და როდესაც ჩვენ ამ ინფორმაციის შეგროვებას ვაწარმოებდით და შემდგომში დამუშავებას ჩვენ კონსულტანტი გვეხმარებოდა, ბატონი ალექს ვაითნინგი, რომელიც ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორია. საერთო სისხლის სამართალში და მისი მასგან გასთან გავდიოდი კონსულტაციებს თუ როგორ უნდა შეგვიგრევებინა მტკიცებულება, როგორ უნდა გაკვირწილოთ წარმოგვიდგინა ის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სასამართლოს აქვს დაწყებული პირველადი შესწავლა საქართველოში მოხდარი მოვლენების.
რაც ნიშნავს რას?
რაც ნიშნავს, რომ ეს არის საფუძველი იმისა, რომ შემდგომში სასამართლომ დაიწყოს გამოძიება. რაც არის საფუძველი იმისა, რომ მათ შორის სასამართლო ჩამოვიდეს საქართველოში და ადგილზე შეისწავლოს ინფორმაცია, ანუ პირველადი შესწავლა მოახდინოს. პირველ შესწავლის ფარგლებში სასამართლო სადარი მიიღოს ნებისმიერი წყაროდან ინფორმაცია, მტკიცებულებები თვითონ გადაამოწმოს ამის შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ როცა ეს ინფორმაცია წარუდგინეთ, არ დაყოფილთ მარტო ანგარიშის გადაცემას. ჩვენ გადავეთით მათ შორის კონკრეტული მტკიცებულებების ასლები და სხვადასხვა მტკიცებულება, რომელზეც დაიყნო ეს ანგარიში.
მოდიში დაახლოებით რამდენი ხნის პროცესი შეიძლება ეს იყოს, ან მოკლედ როგორ თქოს, ვიდრე ის დაინტერესება რამდენ ხანს უყურებთ, რამდენი წელიწადს თქოს?
ამის თქმა ძალიან რთულია. თავისთავად დაინტერესება მის მხრიდან არის სასამართლოს მხრიდან ორი მიზეზ გამო. პირველი შესწავლას უკვე ახდენს სასამართლო და მეორე მან გამოხატა უკვე სასამართლოს პროკურორმა გამოხატა სურვილი და გეგმა რომ ჩამოვა საქართველოში უახლოეს პერიოდში. ამას რა მოყვება? ეს ართული ამის განსჯა. თავარი არის რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის რა? ჩვენი მიზანი არის ის რომ როცა მოქალაქეებს ხდებოდნენ ჩვენი კვლევარები, მათი მხრიდან მზაობა თანამშრომლობის მომდინარეობდა სურვილისგან რომ სამართალ მიზეიმოს და მარცხაჯულება განხორციელდეს. შესაბამისად ამ მოქალაქეებთან მოქალაქეებისგან მომდინარეობს ოჯახებისგან დაზარალებულებისგან მომდინარეობს ზრახვა სურვილი იმისა რომ შედეგი დადგეს და დაისაჯონ ის პირემიზეს ხმედება ჩაიდინეს აქედან გამომდინარე ეს მოხდება საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს გზით თუ ეს მოხდება საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოძიების განხორციელების გზით თუ სხვა მექანიზმით ეს უკვე არის შემდგომი საკითხი და ეს უკვე არის იმის მიხედვით რომელი უფრო ეფექტური იქნება თავარი იქნება თავარი არის რომ ამ შემთხვევაში დაისაჯონ ის პირემიზეს ხმედება ჩაიდინეს
სვენელია ხაზზე და ძალიან ცოტა დრო ხრჩება წუთნახევარი საუბრის დასრულებამდე გისმენთ მოკლედ
დახმარებით ძალიან მოკლედ ბატონო გიორგი რა მაინტერესებს იცით არის ისეთი რამე რაც უნდა პოლიციას მოეკვლია თუნდაც ლიმონკების ამოღება თუნდაც ნიღბიანები რასაკეთებენ ქალაქში ომის დროს და მე ძალიან მაინტერესებს როცა ადამიანი ნიღბიანი იყო ამას რომელი სასწაულ და რომელი ქვეყანა და რამკიცებულების მიერ შეიძლება იქნას გამოკვლეული ეს ყველაფერი და ერთი წმინდა აღნიშნო რომ ჩვენ აქ საქმე გვაქვს და რაღაცნაირად გამოგჩა მე მადლობა თქვენდა პოლიციას მოუხადე ერთი მხრივ რომ გმირები წოდა ვინც აქ ვიყავით ომის დროს მაგრამ
საიდან ეკავთ ხალბატონო
გორიდან ეკავ მე ძალიან ინტერესებს თქვენ როგორ ფიქრობთ როცა პოლიცია პირველი გაიქცა მე შეიძლება მე პირველმა მეთქვა რომ გაიქეცით წადიცეთ მაგრამ მომარება იყო მაგრამ სადღაც იატა ქვეშეთში არ უნდა ატენტური მოქმედება მაინც შეიძლება და ყოფილიყო პოლიციის და იმ პერიოდში პოლიციის უმცროსი წარი მაშინ დაინიშნა ომის დროს აი აქ პასუხისგებლობა არ შეიძლება ჩვენებურად ვთქვა ანუ შიდა მომხარებელია
რომ
არა ევროპის სასამართლოში აქ რაღაცა დანაშაულს ვერ ახედავთ
დიდი
მადლობა ილალეუძაშვილი გორი
მადლობა ზარისთვის ძალიან ცოტა დრო გრჩება პასუხისთვის
კი ბატონო ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჩვენი მთავარი ასე თქვა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა თავიდან ეს იყო და ამგვარად მოლოდინი რომ საქართველოს ხელისუფლება ეფექტურად გამოიძიოს ეს ფაქტები რაც ამ ანგარიშ შემოცემულ იმიტომ ამიტაც არის დაინტერესებული მათ შორის საერთაშორისო სისხლის სასამართლო და მისი პროკურორი რა ტიპის გამოძიება ხორციელდება ამ ფაქტების რაც არის საუბარი
და მეც ერთი წამთნე ჩავერთ უბრალოდ რა მოკლედ ექსპრეს შეტყობინ ეს უსტაბაში ვარ და
შეკითხვა რომ
რომელიმე ოსი ოჯახის ისტორია თუ არის მოთხრობილი ანგარიში
აქ არიან მოთხრობილი მოქალაქეების ისტორიები რომლებიც მოთხრობილი მოქალაქეების ისტორიები რომლებიც ცხოვრობდნენ ტერიტორიაზე სადაც ჩვენ შეგვეძლო შესულიყავით და მტკიცებულებო გადაგვემოწმებინა მე არ გამორიცხავ რომელიღაცა ოჯახის ოჯახის ეროვნებით ეს ოსია მაგრამ პრობლემა იყო ჩვენ სერიოზული იმ ტერიტორიაზე გადასვლა სადაც შეუძლებელია გადასვლა მაგრამ თავიდანვე გამოხატეთ ძატყოფნა და დღესაც ძადვარ თუ მოგვეცემა საშუალება გადავიდეთ იმ ტერიტორიაზე სადაც ოსი ეროვნების მოქალაქეები არიან დასახლებულნი იქ შევაგროვებთ ახალ ინფორმაციას.
დიდი მადლობა ნიკო ამ შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძეს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის ბოლოს კი დარჩენილ დროს უთმობთ ქართულ გაზეთებს, ნიკო ნერგაძეს უთმობ სიტყვას.
დაი გაზეთებზეც გადავედით, 3 წუთი დაგვრჩა. ძირითადად თუ ესე გადავალებთ ყველა გაზეთს თავს ყველგან პირველ გვერდზე ვნახავთ აღლუმი მოკლედ გადაცემს სათაურებს რომ ზოგადად შთაბეჭდილებაში გეკნოთ რეზონანსი პოლიციის აღლუმი შარშანდელი დარბევის წლის თავზე ოპოზიცია ორ აქციას მართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და მთავარ სამმართველოსთან ეს არის კარგა გრძელი სტატია სადაც არის მოყოლილი შარშანდელი ამბების და დღევანდელის თუ რას გეკნოთ დღეისთვის ოპოზიცია სხვაგან სხვა კუთხე არის ყველა სიახლეს რო გადავხედოთ თუ დაავიწყდა ვანო მერაბიშვილს ჩვენ შევახსენებთ რა მოხდა შარშანდელ სისხლიან გიორგობას ეს არის ფრაზა პირველ გვერდზე გამოტანილი თან ლევან გაჩეჩილაძის ფოტო ახლავს და ქვევითვე არის ფოტომონტაჟი არა უბრალოდ სხვა ფოტოკოლაჟი შარშან გადაღებული ფოტოებიდან ჩვენი აქციის მიზანი პოლიციის აღლუმისთვის ხელის შეშლა და ვანო მერაბიშვილისთვის ნერვების აშლა ესეც კიდევ ერთი ციტატა ამ სტატიიდან ახალთაობასაც გადავხედავ 6 მაისს პოლიციის დღის აღნიშვნა ეკლესიის შეურაცხყოფაო წეს ახალი თაობა და მერაბიშვილი თავდასხმას ელოდება კითხვის ნიშანი ძახელის ნიშანი ეს გახლავთ ალია ახლა სხვა თემებზე რო გადავიდეთ კუდმა თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დააკავა უბრუნდები ისევ რეზონანს დაკავებულია თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გელა ბერძენიშვილი ამ სკანდალური დაკავების მიზეზებს ძალოვანი უწყება ამ დრომდე არ ახმაურებს თუმცა გაზეთი წერს ორი ვერსია არსებობს რომ ერთი არასწორად ჩატარებული ტენდერის გამო იზარალა სახელმწიფო ამ სატენდერო კომისიას კი ბერძენიშვილი ხელმძღვანელობდა მეორე ვერსიით და როგორც სამხედრო ექსპერტები ამბობენ მისი დაკავება უკავშირდება ალვირეზის საქმესო და როგორც ცნობილია საქართველოს მთავრობის საარჩევნო სუდონის კორუფციულ გარიგებებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალდამცველები იძიებენ FBI-ის ინფორმაციით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჩინოვნიკები 2008 წელს ისრაელიდან იარაღის შესყიდვას კორუფციული გარიგებით ახორციელებდნენ ეს რაც მოასწარი ეს იყო რეზონანსიდან ნუ უბრუნდები ისევ ყველა სიახლეს ან რამდენიმე ინტერვიუს წაიკითხავთ მათ შორის ლევან ბერძენიშვილთან შეიძლება სააკაშვილი თავის მომავალზე ზრუნავს და უკვე ამერიკაში დაიწყო ბუდის აშენებაო ეს ფრაზა არის მისი გამოტანილი და სააკაშვილის მომავალზე სხვადასხვა გაზეთებშიც სპეკულირებენ აი ალიას პირ როგორც მოასწრებდა მეტი ვეღარა მიშა მოკურაშვილისგან გარანტია მიიღო მას ძალიან აშინებს დღევანდელი სიტუაცია როცა ოქრაშვილი მინისტრი იყო ყველას ძალიან ვისუპირისპირდებოდა ვის და ვანო მერაბიშვილს ახლა მიშა კიდევ დასახლდეს ეძებს მერაბიშვილს აღარენდობა ეს ალია იყო აი ეს რაც მოასწარი გადავავლეთ მაგრამ პრინციპში ეგ არის დღევანდელი ქართული
მადლობს ნიკო ნიკო ენერგაძემ გადახედა გაზეთებს მანვე გაგაცნოთ გაცემის მსვლელობისას ახალი ამბები ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა გაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი ბოლო 1 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება ბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება